kolēģis
Rēnis Groskops.
Šodien mums būs daudz par ko runāt. Daudz klausītāji jau droši vien zina, ka Latvijas izlases tiltu uz pasaules čempionātu Dienvidāfrikas Republikā vakardien Atēnu Olimpiskajā stadionā uzspridzināja Grieķijas izlase ar Teofanīsu Gekasu priekšgalā, kurš Andru Vaņina sargātajos vārtos bumbu raidīja veselas 4 reizes. Par Latvijas izlases kvalifikācijas ciklu pasaules čempionātam plašāk runāsim raidījuma gaitā. Būs arī konkurss sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju, kur kāds laimīgais savā īpašumā iegūs divus ielūgumus uz Latvijas un Moldovas spēli, kur notiks jau trešdien 14. Oktobrī 2021. Skonto stadionā. Protams, pastāstīsim jums, dārgie klausītāji, arī par citiem notikumiem pasaules futbolā, bet mūsu šī vakara galveno raidījumu daļu mēs runāsimies ar Rīgas futbola federācijas prezidentu Juri Keišu un Rīgas futbola federācijas sabiedrisko attiecību koordinātoru Kasparu Lakševicu. Bet līdz mūsu šī vakara viesēm jums ir nedaudz jāpacieš, jo sākumā es pastāstīšu par jaunumiem Latvijas universitātes sportā un, protams, atgādināšu par Milan Junior Camp. Šo ceturtdien, 8. oktobrī, aizsākās Latvijas universitātes basketbola līgas 6. čempionāts, kurā kā ik gadu par čempionu kausu cīnīsies 8 fakultāšu komandas un mācības spēki. Pirmā spēle savā starpā jau aizdīja 4 komandas. Sociāla zinātņu fakultāte tikās ar juridisko fakultātu un piekāpās juristiem ar 42-78. Savukārt fizikas un matemātikas fakultāte tikās ar vēstures un filozofijas fakultāti un uzvarēja ar 66-57. Pietiekušās čempionātam ir 9 komandas un šogad čempionāts norisināsies viena spēļu apļu ietvaros, kad katrai komandai ar katru būs jāizspēlē viena reize. Un pēc šiem rezultātiem tiks noteikts labākās 6 komandas, kuras turpinās cīņu par pirmo vietu. Spēles notiks Olimpiskajā sporta centrā ceturtdienās 2021 un 2022. Spēļu kalendāru var aplūkot www.lu.lv/sports. Bet 5. novembrī plānots basketbola nakts turnīrs, kurā varēs piedalīties jebkurš spēlēt gribētājs un iespējami arī citu universitāšu dalību pasākumā. Bet par šo pasākumu informācija būs pieejama tuvākajā laikā Latvijas universitātes mājas lapas sadaļā sports. Vēl var informēt, ka nākamās spēles ir, kā jau minēja ceturtdien, 15. oktobrī, Olimpiskajā sporta centrā Grostons ielā 6B. 21.00 savā starpā tiksies pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte un ekonomikas un vadības fakultāte. Savukārt 22.00 spēkiem mērosies medicīnas fakultāte ar geogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti. Studenti atbalstāt savējos. Savukārt neveiksmi piedzīvojas Latvijas universitātes floorball komanda, kas atdodot uzvaru spēles pēdējās minūtēs, sāpīgi zaudējumu trio, bet floorball līgā piedzīvoja pret RTU floorballam.lv, piekāpjoties ar 5-6. Veiksmi Latvijas universitātes floorballistiem nākamajās spēlēs trio, bet floorball līgā, bet tagad es atgādināšu vēl par Itāļu Granda AC Milana nometni jauniešiem. Latvijā tiks rīkot slavenā Itāļu futbola kluba AC Milan bērnu futbola nometnē Milan Junior Camp. Tā ir nometne bērniem, kuriem patīk futbols, aktīvi brīvā laika pavadīšana un kur vēlas pilnveidot savas futbola prasmes AC Milan treneru pavadībā. Nometnes oficiālās krāsas ir sarkanā un melnā, tieši tāds kā AC Milan. Katra dalībnieka īpašumā paliks speciāla Milan Junior Camp uniforma. Nometnes tiek organizētas ne tikai Itālijā, bet arī citās pasaules valstīs. Pirmo reizi nometne notiks arī Latvijā. Piedalīties nometnē nozīmē piedzīvot tādas brīvdienas, kas piedāvā aktīvu sportošanu, veselīgu vidi, izklaidu un izglītošanos vienlaikus. Visas aktivitātes tiek organizētas tā, lai nometnes dalībnieki apgūtu augstu līmeņu futbola prasmes un iemaņas. Milan Junior Camp pēdējā dienā starp visiem nometnes dalībniekiem tiks izlozēt divi Ronaldinho un Inzaghi krekli ar oriģināliem viņu autogrāfiem. Tā kā nometnes saziņas valoda ir angļu valoda, tad šī ir nevien laba iespēja uzlabot futbola spēlēt prasmi, bet arī uzlabot savas svešvalodas zināšanas. Ja vēlaties uzzināt sīkāk par nometni un vēlaties pieteikties, tad to jūs varat izdarīt futbola skolas metas mājaslapā www.fsmeta.lv. Varu vēl pateikt, ka nometnes sāks 26. oktobrī un ilgs 4 dienas. Nometnes cena ir 130 lati. Vēlos vēl pieminēt, ka šī nometne ir domāta bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem. Tā kā ja jūs varat atļauties šo patiešām vērtīgo nometni, tad nekavējieties pieskaitīt savu bērnu šai nometnē. Bet tagad, dargie radio klausītāji, mēs aiziesim nelielā muzikālā pārtraukumā. Apsolu, ka tūlīt jau būsim atpakaļ Rīgas futbola federācijas prezidentu Juri Keišu un Rīgas futbola federācijas sabiedrisko attiecību koordinātoru Kasparu Lakševicu. Gaidīsim jūs zvanus uz studiju, tā un studijā 67 03 44 55 vai vienkāršāk rakstiet mums uz mūsu jauno e-pastu ole@radionaba.lv. Bet tagad klausamies The Mundane, Krāsains miers. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tas bija The Mundane ar dziesmu Krāsains miers. Un man ir tas gods jūs priekšā stādīt Rīgas futbola federācijas prezidentu Juri Kēšu. Labvakar!
Labvakar! Labvakar, cienījumi radio klausītāji!
Un Rīgas futbola federācijas sabiedrisko attiecību koordinātāru Kaspāru Lakševītis. Labvakar!
Labvakar!
Dargie klausītāji, ja jums ir kāds jautājums šiem kungiem, droši zvaniet mums uz studiju, tā ir un studijā ar 6703-4455, vai sūtiet savus e-pastus uz ole@radionaba.lv. Gatavot ar šim raidījumam, es runāju ar dažiem futbolistiem un par brīnumu, daži, diemžēl, nezināja par Rīgas futbola federāciju vispār, un daži varēja pateikt tik pāris lietas. Rīgas futbola federācija varbūt nav tik atpazīstama, cik Latvijas futbola federācija, tāpēc varbūt nedaudz iepazīstiniet klausītājs ar Rīgas futbola federācijas mērķiem un pienākumiem.
Ja mēs iedomājamies futbola saimniecību kā tādu piramīdu, tad piramīdas galotne atrodas valsts izlases, virslīgas čempionāts, citiem vārdiem sakot, profesionālais futbols. Un piramīdas apakšdaļa, masu futbols, ieskaitot arī amatieru un bērnu jaunas futbolu. Iziet no šīm pozīcijām Latvijas futbola federācijas un Rīgas futbola federācijas darbi vai ir zināmas nianses, ja? Latvijas futbola federācija liek akcents uz profesionālu futbolu, savukārt Rīgas futbola federācija liek savas prioritātes uz amatieru un jaunatnes futbolu. No tā arī izriet mūsu pamata uzdevumi, un pamatūdzēja mūsu ir attīstīt visnotaļ amatieru un jaunas futbolu, un šos uzdevumus varam sekmīgi pildīt tikai cieši sadarbībā ar pašvaldību. Tas ir Rīgas doma. Pašlaik Rīgas futbola federācija apvieno 29 biedrus. Tā skaita ir kolektīvi biedri, tādi kā futbola turnīra asociācija, Latvijas amatieru futbola līga, ielu futbols un tāda organizācija kā Big Sport Day. Mūsu galveni sadarbības partneri ir futbola turnīra asociācija un bērnu futbola attīstības centrs. Nu, tik daudz es varu pastāstīt par Rīgas futbola federāciju un par mūsu uzdevumiem.
Nu, zinot, kāda ir ekonomiskā situācija valstī, ka ar naudu ir, tā kā ir, Rīgas futbola federācija turpina aktīvu darbu, lai pildītu savus šos pienākumus vai Rīgo turnīrus? Un...
Jā, starp citu es gribu pateikt, ka Rīgas futbola federācija nav algotu darbinieku, jā. Mēs visi strādājam brīvprātīgi. Bet, nu, neatkarīgi no ekonomiskas situācijas, dzīve turpinās, futbols dzīvo, un mums jādara tas, kas mums būtu jādara.
Varbūt nedaudz novēršamies no Rīgas futbola federācijas, nedaudz pie jums konkrēti. Pasāciet, kā jūs tieši nonācāt futbolā? Mm-hmm.
Ziniet, dzīve ļoti bieži šķiet, ka notiek nejauši, ja? Bet pēc tam laika gaita tu saproti, ka tā tomēr bija likuma sakarība. Man šķiet, ka ar mani notika kaut kas tam līdzīgs. Es studēju Rīgas Tehniskā universitāte, pabeidzu 1981. gada ķīmijas fakultāti, tad pēc tam sekoja mācības aspirantūra, un pēc dažiem gadiem aizstāvēju arī disertāciju, dabūju doktora grādu, un turpināju strādāt Rīgas Tehniskā universitāte. Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas Rīgas Tehniskā universitāte pārņēma bijušo lauktehnikas rūpnīcas stadionu Daugavgrīvas ielu. Un tur atradušies futbola entuziasti, kuri sākuši nodarboties ar futbola treniņiem, respektīvi trenē zēnus futbolu. Nu, loģiski, ka pēc kāda laika tika nodibināts bērnu jaunatnes futbola klubs RTU Rīgas Stars, kuru es vadu arī šodien kā kluba prezidents. Nu, man pašiem arī ir divi dēli, kuri izgāja RTU Rīgas Stāra futbola skolu, spēlē futbolu arī šobrīd, bet viens no viņiem tagad mācās Rīgas Tehniskā universitāte datorzinību fakultāti un jaunākais dēls vēl mācās skola 11. klase 1. valsts gimnāzija.
Un abi nodarbojas ar futbolu?
Un abi nodarbojas ar futbolu, jā.
Cik skatījos arī jūsu vecākais dēls, kurš mācās RTU datoros, es redzēju, viņš arī izveidojas Rīgas futbola mājaslapu.
Nu, protams, kur tad palīdzēs?
tieši tā. Un kā Kaspars nokļuva futbolā?
Pirmoreiz nokļuva bērnībā, tas bija kaut apmēram 7 gadu vecumā, kad nu, pats arī izrādīja interesi un vecāka aizved trenēties futbolā, Rīgas futbola skolā, toreiz pie trenera Godermaņa. Tad kaut kādas dažas gadus arī notrenējos, un tad bija ilgāka pauze. Bet tad, ja nemaldos, 97. gadā mēs kopā ar dažiem draugiem sākām vienkārši pa vakariem spēlēt savā starpā, iet uz zāli, kamēr, nu, savam priekam. Un pēc pāris gadiem sapratām, cik tad ilgi savā starpā bumbosies, un tad arī sākām startēt dažādos amatieru turnīros. Un tā pamazām. Tad arī viens no mūšiem komandas biedriem ir tāds Edvards Borusevičs savā laikā izveidoja futbola turnīra asociāciju. Un tad arī paaicināja mani tur arī padarboties šajā futbola turnīra asociācijā. Nu, tā laikam tur mani pamanīja Juris un tā kā uzaicinājis Rīgas futbola federāciju.
Nu, un turpinot, Kaspar, jums Rīgas futbola federācijas mājaslapā Rīgas futbols LV rakstīts, ka jūs ne tikai esat Rīgas futbola federācijas sabiedrisko attiecību koordinātors, bet arī žurnāla Latvijas futbols galvenais redaktors. Vai jūs varētu pasāstīt nedaudz konkrētāk par šo žurnālu, cik bieži tāds iznāk, vai tāds var nopirkt jebkurā veiklā vai tikai pie speciāliem dīleriem?
Smuks vārds dīleri. šis žurnāls... Pirmkārt, viņš ir absolūti bezmaksas, un šo žurnālu var iegūt futbola turnīru un futbola turnīru asociācijas un Rīgas futbola federācijas rīkoto turnīru laikā uz vietas tajā spēļu zālēs pie organizatoriem un arī dažādos, teiksim, mums ir noslēguma, atklāšanas pasākumi tam līdzīgi. Bet jā, būtiskākais ir, ka tas ir bezmaksas. Tad par regularitāti šobrīd žurnāls iznāk reizi pusgadā, tātad noslēdzoties ziemas pavasara sezonā ir pavasara numurs un noslēdzoties vasaras sezonā ir kā šis te rudens numurs. Neskatoties uz visām dišķibelēm un ligām un tam līdzīgi, žurnāls arī šogad ir apjoma ziņā palicis apmēram tāds pats, tātad tas ir apmēram 80 lapspuses biers, nekas nav mainījies par šiem gadiem. Nu pat ir iznācis 4. Numurs un tas, teiksim, ar ko viņš atšķirās no citiem līdzīga rakstura, cik nu viņu vispār Latvijā ir par futbolu, ja izdevumiem, tad ir tas, ka mums tomēr uzsvers ir uz šo te amatieru un cik varam arī mēģinām kaut kā bērnu sportu atbalstīt. Tas ir mēģinām rakstīt par dažādām futbola skolām un par bērnu turnīriem vai labdarības turnīriem un tam līdzīgi.
Mums ir zvanītājs, jā, lūdzu. Saki, kas mums ir pieznījis?
Halo?
Kas mums ir pieznījis?
Rostiks tur nav kaut kur.
Kurš lūdzu?
Rostislavs nav tur kaut kur.
Rostislavs, diemžēl nav, jūs nu tur pieznījāt.
Jā,
paldies. Jā, atvienāk, ka pārtrāc.
Nu, patiesības vēl tāda lielos vilcienos arī visu izstāstīja par žurnālu, tad iznāk reizi pusgadā šobrīd. Esam domājuši mainīt formātu uz reizi ceturksni, jo tad varbūt viņš varētu. Reizēm ir tā, ka, teiksim, tie raksti jau mazliet neaktuāli ir pie esošā formāta, bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka tas ir papildus finanses, un futbola turnīra asociācijai naudiņas ir tik, cik viņas ir, un kā jums minēt, žurnāls ir absolūti bezmaksas.
Nu jā, man, dargā klausītāji, šobrīd rokās stāv pats svaigākais izdevums Latvijas futbola, un es varu teikt, ka ja šis ir tā kā bezmaksas izdevums, tad nu, man tiešām jāuzslavē kvalitāti, jo tas ir tāda spīdīga vāki un daudz labas pusēm, izskatās ļoti daudz informācijas un izskatās diezgan interesants žurnāls. Jā, vismaz jāslavē jūs darbs.
Paldies.
Turpinām par futbola laukumiem. Tas diezgan sāpīga tēma, diezgan Rīgā. Kā jūs vērtējat futbola laukumu skaitu un kvalitāti tieši bērnu komandām Latvijā un Rīgā?
Nu, pareizi jūs teicat, ka tas ir ļoti sāpīga tēma un vērtē ļoti negatīvi, jā. Nu, padomāsim, ja, kur šobrīd mūsu Rīgas bērni var trenēties, ja, uzskaitīsim uz pirkstiem, ja, mākslīgas laukumus, tas ir Daugavas stadions.
Olimpiskais sporta centrs?
Olimpiskais sporta centrs, tas ir, tā ir Arkādija, tas ir Ķeizarmeš, ja, nu, un pūs izmera laukums ir pie 45. Vidusskolas, ja, vēl 71. Vidusskola arī nestandārti izmera laukums. Nu, tik daudz, vai Rīgā ar 713 tūkstoši iedzīvotājiem, tas ir normāli, domāju, ka noteikti nē.
Nu jā, un Rīgas futbola federācijas mājaslapā ir informācija par tādu projektu kā UEFA Mini Pitch, kad viņiem ir tāda iniciatīva būvēt Latvijā laukums, kad tiek plānot kādu laukumu varbūt saistībā ar UEFA?
Jā, protams, šī programma ir ļoti izdevīga Latvijai, jā, jo UEFA piedāvā savu finansiālu palīdzību un plāno 4 gadu laika Latvijā uzstādīt 40 tādu mini pitch laukumu, ja. Nu, mini pitch laukumi tie ir mazie laukumiņi, maksimālais, tur ir dažādi izmeri, bet maksimālais izmers ir 20x40 metriem, ja. Rīga paredzēts nākamgad uzstādīt 2 tādus laukumus. Tas ir Purciem vidusskola viens un otrs pie 6. Vidusskolas, kur trenējas klubs Supernova. Vēl 2 mini pitch laukumi tiks uzstādīti, bet nu, konkrēts vietas vēl nav noteikts, jo notiek pārunas ar Rīgas domi, un mēs gribam saskaņot savas pozīcijas šajā jautājumā.
Un cik es zinu, ka šī mini pitch var spēlēt ne tikai futbolu, bet arī basketbolu ir paredzēts?
Jā. Bet jā. Tie domāti ir tomēr tādi nosalīdzinoši nelieliem bērniem.
Nelieliem bērniem.
Jā.
Kurš jūsprāt ir labākais laukums Rīgās, kur var trenēties bērni?
Nu, jūs jau minējat, jā, noteikti tas olimpiskais sporta centrs, jā, bet cik tur bērni var spēlēt, nu, saprotiet, šitais sintetiskais laukums, jā, tas ir federācijas īpašums, jā. Bet šis laukums atrodas Benu futbols centra pārziņā, apsaimniekošana. Un Benu futbola centrs maksā īri 16 tūkstoši latu mēnesi. Iedomājieties, tas ir 3,5 eiro pa kvadrātmetru. Iedomājieties, kāda var būt cena par vienu stundu, ja, tad 140 lati par vienu stundu, vai vispār Benu klubi ir spējīgi maksāt. Ja. Protams, Benu futbola attīstības centrs meklē visādus variantus, piemēro atlaides, bet nu, kopumā tas situāciju nerisina.
Nu jā, nu iepriekšējais Rīgas futbola federācijas prezidents Ēriks Zaporožits savā atskaitē teica, ka viņa laikā nav izdevies piesaistīt būtisku finansējumu bērnu un jauniešu futbolam. Kā jums iet ar finansējumu piesaistīšanu bērnu un jauniešu futbolam? Vai sanāk?
Nu, paldies, slikti.
Nu, lai man atbildētu uz šo jautājumu, varbūt man jāatgriezās 2005. gada, kad man absolūti kļuva skaidrs, ka esošu jaunatnes futbola klubu finansēšanas sistēma, kura balstas pamatā uz vecāku iemaksām un sponsoru palīdzību, ilgtermiņā absolūti nav spējīga nodrošināt šo klubu eksistenci un tā stabilu darbību. Un tad es sāku meklēt alternatīvas, un tāda alternatīva bija, pie kam nav tālu, kaimiņos Igaunija. Es saku iepazīties ar Igauņu pieredzi šā jautājuma, tika norganizēti divi semināri, atbraukuši tur Igaunijas futbola specialisti, stāstīja par savu jaunatnes sporta atbalsta sistēmu. Un pēc visa tā es biju uzrakstījis bērnu un jaunatnes sporta atbalsta programmas pamatezi un visu laiku nodarbojos ar šis programmas popularizēšana. Man bija tikšanas ar politikiem, deputātiem, Latvijas Olimpiskas komitejas pārstāvjiem, ar citu sporta federāciju pārstāvjiem. Un gala rezultāta 2008. gada vairākas federācijas, tā skaita hokeja, volejbola, handbola, florbola ir apvienojušas un uzrakstījām vēstuli Rīgas domei ar lūgumu izskatīt šo te Benu jaunu sporta atbalsta programmu pēc būtības un pieņemt to. Bet, nu, saņēmam diezgan formālu atbildi, ka Latvijas situācija tas nav iespējams, ja. Tagad Rīgas domē ir citi deputāti, mēs jūtam, ka attieksme ir mainījusies, ja, ir zināma interese gan sakarā tiem pašiem mini pīču laukumiem, gan ar šo pašu programmu, nu, kā mēs runāt, dzīvosim, redzēsim. Nu, katra ziņa tagad ir zināms tāds piesardzīgs optimisms. Jā. Bet šobrīd neko neesam vēl dabūjuši.
Nu, cerams, ka nenomirst pēdējā. Jā. Vai Rīgas futbola federācija tuvākajā laikā rīko kādu turnīru, vai ir kāds, varbūt, tradicionāls turnīrs Rīgas futbola federācijai?
Jā, varbūt Kaspers.
Jā, vai Kaspers.
Nu, uz atbiem šiem jautājumiem atbildi ir jā un jā. Gan to, jā, viens turnīrs, un, nu, jau jāsaka, arī kļūst par tradicionālu, proti 17. oktobrī, turpat Rīgas Olimpiskajā sporta centrā notiks otrais politisko partiju un politisko apvienību futbola turnīrs. Labdarības, kur visi ienākumi, nu, protams, sadzot kaut kādas, teiksim, tīros izdevumus, visi šie ienākumi palika tieši bērnu futbolam. Un šoreiz mums sauklis ir futbols kalpo bērniem, un bija pirmais turnīrs bija pavasarī, toreiz viņam sauklis bija futbols vieno, tā kā, nu, izskatās, ka kļūst par tradicionālu reizi pusgadā, un tā kā tiešām aicinu visus nākt 17. oktobrī uz Olimpisko sporta centru, sākums mums apmēram 11. atklāšanas ceremonija. Dalība ir apstiprinājuši 10 partijas, ir arī pazīstami uzvārdi, ir pietiekami, kaut vai jāpiemina, teiksim, ja es pieņemu, ka šo raidījumu šobrīd klausās sporta draugi, tad Mihails Zemļīnskis ir tā kā teicis, ka spēlēs un ir viņš pieteikumā, tāpat arī citas sabiedrībā populāras personas pazīstamas.
Jā, tā kā, tagad draugi, 17. oktobrs, tā ir diena, kad būs turnīrs futbols kalpo bērniem, aicinu visus uz Olimpisko sporta centru. Bet, nu, panāsim nedaudz par Latvijas spēcīgāko līgu, LMT Virslīgu. Pagājušajā nedēļā visu Latvijas futbola pārstāvju zina, kad no LMT Virslīgas ir atskatīts futbola klubs Dinaburg. Presa konferencē, kur tik skaidrots, kāpēc tas tā ir noticis, nekāds neapgāžams pierādījums Mežetska kungs nevarēja minēt. Es zinu, ka jūs arī esat Latvijas futbola federācijas valdē un ka piedalījāties šajā sēdē. Vai jūs varat atklāt, kur bija tie galvenie faktori, kas pārliecināja valdi balsot par Dinaburgas atskaitīšanu?
Nu, pirmkārt, man jāsaka, ka mēs valdē esam vienojušies, ka sakarā šo valdes lēmumu oficiālus komentārus un skaidrojumus drīkst sniegt tikai divas personas. Tas ir Latvijas futbola federācijas prezidents Gunis Indriksons un Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežetskis. Tātad es drīkstu paust tikai savu personisko viedokli, ja? Kaut gan šis neatšķirās no valdes pieņemta lēmuma. Nu, par tiem apgažāmiem, jeb neapgažāmiem pierādījumiem, ja? Atcerēsimies šā situācija un šis lēmums netika pieņemts spontāni, ja? Bija zinām priekšvēsture. Jau 2007. Gadā klubs Dinaburg tika izslēgts no Baltijas līgas. Pašu pārkāpumu. Jau šogad jūnija prezidents Indriksons bija ticis ar kluba spēlētājiem un teikšu tā, runāja diezgan atklāta valoda, ja. Un tik un tā situācija nav mainījusies, ja. Vienkārši šis lēmums, tas bija spiest lēmums, ja. Jo vairāk tāpēc, ka arī no UEFA mums nākuši signāli, ja, uz kuriem mēs nevarējam arī nereaģēt. Nu, teiksim tā, apgažāmi vai neapgažāmi pierādījumi, ja? Tāda pierādījuma ir, bet cik viņi apgažāmi vai neapgažāmi, to var noteikt tikai tiesa, ja? Tātad, ja kluba vadība uzskata, ka aizkārts konkrēta persona gods, ja, viņi var griezties tiesā un tur pierādīt savu taisnību.
Nā, vai viņi tā darīs? Vai ir jau kād...
To es nezinu. Es šaubos. Es šaubos. Šī situācija var izvērsties viņam paslikt.
Bet vai ir vēl kāds klubs, kur varētu krist aizdomas par šādu manipulāciju ar spēlēm?
Nu, es negribu skārt šo tēmu. Jā, bet es domāju, ka tā būs liela mācība arī visiem citiem. Pārējiem, kas jā.
Nu, tad varbūt pievērsamies nedaudz citām ziņām par vakardienas spēli Atēnās. Latvija-Grieķija smags zaudējums 2-5. Kāds ir jūsu komentārs par šo spēli?
Nu, ziniet, es domāju, ka vakar mēs visi pārdzīvojam ļoti spilgtas emocijas. Mūsu acu priekšā notika īstā futbola drāma. Diezgan sērīgs pirmais puslaiks un pilnīgi sagrāva otrā puslaika. Es domāju, ka lielākā mēra spēles gaitu ietekmēja 11 metru soda sitiens, jā. Ko nozīmē Norvēģu arbitrs. Nu, cik viņš bija pamatots, ja var runāt, man šķiet, ka tur nekā nebija.
Es varbūt varu piebilst, ka es vakar skatīju spēli kopā ar vienu no Latvijas futbola tiesnešiem, un ja tiesnes, pēc tam noskatoties 3-4 reizes atkārtojumi, ja profesionāls tiesnes saka, ka tur absolūti nebija par ko dot 11 metru soda sitienu, nu, tad acīm redzot, kaut ko tas nozīmē.
Nu, jā.
Nu, un es tomēr domāju, ka tomēr mums jābūt optimistiem, ja dzīve nav beigusies, futbols dzīvo, un novērtējot kopuma futbola sezonu, es teikšu, ka tomēr Latvijas izlase tā bija diezgan veiksmīga. Var atcerēties vairākas labas spēles, vairākas skaistas epizodes, ja? Un goci slāva komandas galvenajam trenerim Aleksandram Starkovam. Un ir vēl viens ļoti pozitīvs moments, ja? Neskatoties uz zaudējumu, ja? Tomēr Latvijas izlase nopelnīja vēl 2000 eiro jaunats futbola laba.
Jā, un tagad Aleksandrs Starkova jauno talantu skolā ar 16 000 latviņu eiro.
Eiro,
jā, tieši tā. Un nu, es domāju, ka tas ir diezgan liels ieguldījums Latvijas jauno talantu futbolā.
Patieši.
Jā. Un, jā, jūs jau pasaciet, kā es vērtēju šo Latvijas izlases kvalifikācijas ciklu, vai līdzutēji trešdien var sagaidīt skaistu grand finālē šim kvalifikācijas ciklam pret Moldovu?
Nu, Es domāju, motivācija varēja būt mazliet savādāka, ja būtu vakardienas rezultāts arī savādāks, ja? Bet jāsaprot, ka šī būs pēdējā sezonas spēle, un es domāju, ka šī spēle varētu būt tā kā Latvijas izlases spēlētāju pateicība visiem Latvijas futbola līdzjūtējiem saviem faniem. Tāpēc es ceru uz pozitīvu iznākumu.
Jā, un es arī aicinu visus klausītājus iet trešdien uz spēli, un nedaudz vēlāk raidījumā mēs arī izspēlēsim divus ielūgumus uz šo spēli, tāpēc nekur nepārslēdziet, un man ir, jums ir kāds īpašs novēlējums, ko es vēlties nodot radio Naba starpniecību.
Nu, es atzīšos, ka es pirmo reizi esmu jūsu pārraidi, jā, ceru, ka varbūt man uzaicinās vēl kādreiz, jā, jo es domāju, ka nu, Rīgas futbola federācija jāizdara tā, ka lai nebūtu tāda nezinīša.
Jā.
Man varbūt būtu nevis novēlējumi, bet divi aicinājumi, un pirmais ir tad tiešām ejam trešdien visu uz futbolu.
Skonto stadionu?
Jā, just līdz mūsu izlasē, jo viņi noteikti ir pelnījusi atbalstu, jo es uzskatu, ka tas sniegums, kas tika parādīts šajā kvalifikācijas ciklā, ir ļoti atzīstams, un gal galā mēs varam salīdzināt, kurā vietā Latvijas izlases bija rangā pirms šī cikla sākuma, kurā ir šobrīd, manuprāt, kāpums ir par kaut kādām 15-20 vietām, precīzi neatceros, bet apmēram tāds, tā kā tas ar kaut ko jau nozīmē. Un otrs aicinājums ir, ja nu ir kāda draugu kopa, kas līdzīgi varbūt kā es pirms 10 gadiem kaut kur savā starpā dzenā futbola bumbu, bet ir vēlme saspēlēt jau normālus mačus ar sevi līdzīgiem, tādiem, kas arī tikko ir iesākuši vai, teiksim, tikko izveidojusies komanda, atveriet mājaslapu www.ftalv, atrodiet mūs un, principā, lai arī oficiālais pietiekuma termiņš šī gada čempionātam ir beidzies, tomēr vēl var paspēt, nākamās nedēļas laikā vēl var paspēt jaunas komandas pieteikties.
Vēl var sarunāt, jā.
Vēl var sarunāt.
Nu, tad man ir jāsaka jums liels paldies, ka atvēlējāt savu laiku svētdienā atnācāt uz raidījumu Olē. Raidījums Olē centīsies arī turpmāk informēt par Rīgas futbola federācijas rīkotajiem turnīriem, un es ceru, ka varēšu informēt par kādu jaunu vietu Rīgā, kur varēs spēlēt futbolu, un tad droši arī, ja būs, tad mēs uzaicināsim jūs vēlreiz uz raidījumu Olē, un tad jūs varēsiet pastāstīt sīkāk. Vēlreiz paldies, ka atnācāt, veiksmi jums, bet jūs, dargie radio klausītāji, vēl mūs nepamatot, jo pēc dziesmas jums ir ko pastāstīt par citiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Būs arī divi konkursi, viens sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju, kur kāds laimīgās savā īpašumā iegūs divus ielūgumus uz Latvijas Moldovas spēli 14. Oktobrī, Skonto stadionā, un otrs konkurss sadarbībā ar futbola skolu Meta. Šajā konkursā pareizi atbildot uz jautājumu, būs iespējams laimēt futbola skolas Meta fanu šāli. Es domāju, ka pieteikam labi divi iemesli. Kāpēc nepārslēgt radio Nabu, tāpēc tagad klausamies dziesmu un būsim atpakaļ ar pasaules un Latvijas futbolu.
We'll be right back.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes. Pirms brīža Radio Nabas studijā bija Rīgas futbola federācijas prezidents Juris Keišs un Rīgas futbola federācijas sabiedrisko attiecību koordinators Kaspars Lākševits. Runājām par futbola attīstību Rīgā un citām interesantām lietām. Ja jūs nedirdējāt, tad man jūs ir žēl. Bet tagad ir pienācis laiks iepazīstināt ar notikumiem Latvijas futbolā. Sāksim ar LMT Virslīgu, lai gan neviena spēle šundaļ nav notikusi, man ir ko jums pastāstīt. Ar mūsu viesiem jau pirms brīža runājam par futbola klubu Dinaburgu izslēgšanu no LMT Virslīgas un Baltijas futbola līgas. Pagājušo nedēļu preses konferencē Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis iepazīstināja preses pārstāvjus, kāpēc tā ir noticis. Šajā preses konferencē gāja diezgan kārsti, jo nekāds neapgāžams pierādījums ar to, kurš, kad un cik liels summas ir līdzis, Latvijas futbola federācijā nebija zināms. Tikai UEFA atsūtīja ziņojums par konkrētām spēlēm, ka uz šīm spēlēm ir bijušas manipulācijas ar rezultātiem. Viena spēle ir 10. septembra spēles ar Dinaburgu un Blāzmu, šajā spēlē ar 1-0 uzvarēja Dinaburga, un 26. maija spēle starp Dinaburgu un Daugavas futbolistiem rezultāts arī 1-0 par labu Dinaburgai. Un ir zināms vienīgi tas, ka kādos Āzijas bukmēkeru kantoros ir liktas liels summas uz šādu rezultātu, kas ir izraisījis aizdomas UEFA izveidotajai Early Warning Detective System. Jā, tā ir jauna izveidota sistēma, kas novēro visu valsts čempionātus, lai cīnītos ar negodīgiem klubiem. Šo preses konferenci asu padarīja tas, ka bija ieradusies visa futbola kluba Dinaburga komanda, kas pauda sašutumu par šādu Latvijas futbola federācijas rīcību. Bija jūtams, ka mediji bija nostājušies Dinaburgas pusē, kam arī daļai būtu jāpiekrīt, jo nebija konkrēti pierādījumi, kāpēc tā ir izdarīts. Bet ir jāizstāv arī Latvijas futbola federācija, jo diez vai viņu interesēs ir izslēgt no čempionāta tik spēcīgu un labu komandu, kāda ir Dinaburga. Tāpēc raidījums savu lai sekos notikumu attīstībai un informēs jūs par jaunumiem šajā lietā. Tu, savukārt, tuvākā spēle ir 15. oktobrī, kur Ventspils komanda uzņems pēdējās vietas īpašnieks Daugava Rīga komandu. Turnīra tabulas galvgals paliek nemainīgs. Pirmā vieta Liepājas Metlurgam ar 66 punktiem, otrā vieta ir Ventspils ar 64 punktiem un trešo vietu ieņems Kondo futbolists ar 63 punktiem. Un izskatās, ka sezonas noslēgums solās būtu ļoti, ļoti aizraujoši. Tas bija par LMT Virslīgu, tagad pieešamies Latvijas U21 izlasē, kura piekdienā Rīgā aizdīja kvalifikācijas spēli 2011. Gadā Eiropas čempionātam ar Rumānijas U21 izlases. Rezultāts graujošs 5-1 Latvijas U21 izlases labā. Atkal ar hat-triku izcēlās Edgars Gavračs, bet pārējos divas vārdus guva Artjoms Ruņevs. Pēc spēles preses konferencē U21 izlases galvenais treneris Mihails Zemļīnskis atzina, ka viss esot izdevies par 200%. Tā ir labi dzirdēt, ne? Par 200%.
Nu jā.
Tik bieži nenāk dzirdēt šī tik pozitīva ziņas no Latvijas U21 izlases. Prieks par šo izlasi. Šobrīd pirmās apakšgrupas tabulā situācija ir sekojoša. Pirmajā vietā ir mums pieminētā zaudētāja Rumānija ar 12 punktiem, tālāk seko Krievijas izlase ar 9 punktiem, un Latvija ir trešajā vietā arī ar 9 punktiem. Tālāk apakšā jau ir Moldova un Fersals, katrai pa 4 punktiem, un apakšgrupa noslēdz Andora ar veseliem 0 punktiem. Nākamā spēle Latvijas U21 izlasē ir 14. novembrī, atkal pret Rumāniju tikai šoreiz izbraukumā. Un mēs tūlīt ar Reini nedaudz parunāsim par vakardienas spēli Atēnās. Pirms tam, dargie klausītāji, saspicējiet ausis, jo sekojušā informācija pēc brīža mums varētu būt diezgan noderīga. Pēc vakardienas spēles Latvijas izlases šajā kvalifikācijas ciklā ir guvis 16 vārdus, kas ir ļoti labs rezultāts. Nordea Bank par katriem Latvijas izlases iesitējiem vārtiem dod 1000 latu. Aleksandrs Tarkov jauno futbola talantu skolē, tāpēc jautājums ir pavisam elementārs. Cik 1000 lats ir iestuši...
Eiro.
Cik 1000 eiro, paldies, Reini, ir iestuši Latvijas futbola izlase. Zvaniet mums uz studiju, tālrunis ir 67034455, un galvenā balva ir divas biļetes uz trešdienas spēli Skonto stadionā, pulkstens 21.00, Latvija Moldova. Un tas, kurš pirmais piezinīs un pareiks pareizo atbildu šo pavisam elementāro jautājumu, iegūs šīs divas biļetes. Bet par vakardienas spēli, tie, kur skatījās, droši vien var man piegrist, ka pirmais puslaiks parādīja, ka mēs varam cīnīties ar Grieķiju, jo kā un mačs sākumā 1-0, pēc tam vienkārši brīnišķīgi vārti no Māra Verbkovska izpildījumā, šķērītē 1-1, un pēc tam brīnišķīgi izspēlēt kombinācija 2-1, kas parādīja vienkārši, ka Latvija ir uz viļņu un ka viņi var īsmā pat vinēt Grieķi, bet, nu, gadolīgs Reini, man liekas, kad... puslaika pārtraukumā nedaudz, kā Latvijas izlases aizgāja griezt jau uzvaras torti, ne? Ģērtojas.
Nu, varētu tā būt, jā, noteikti otrais puslaiks, nu, pārtraukums nebija gaidīts, jo viņi varēja turpināt tā viļņu un varbūt iesist vēl kādu, bet puslaiks tā kā viss nomierināja, uznāca laukumā ar svaigiem spēkiem. Un diemžēl Toms Ovrebo piešķīra.
Šo liktenīgo pendeli, kas, manuprāt, sagrāva visu.
Pilnīgi salauza spēles gaita, es domāju. Un arī psiholoģijas spēlētājiem uzreiz pēc tādas pendeles, kur vispār gandrīz nekā nav, kur tādā tik svarīgā mačā neviens tiesnesis, man liekas, neuzdrošinātos dot tādu, bet skandalozēja savu Rebo.
Jā.
Iedeva, diemžēl.
Iedeva. Un Teofānijas Gekas ir, man liekas, Latvijā persona non grata.
Nav gaidīts,
non grata, jā, seši vārti pret... Pirmajā kārtā Latvijā, ka viņš arī abas gols iesita, un vēl te Grieķijā kopā viņš iesita 6 gols pret Latviju.
Viņa nemaldos, 3 no tiem bija ar galvu. Viņš nav tas garākais spēlētājs Grieķijas izlasē, ja nemaldos, viņam augums nedaudz pār 1,70 m.
Jā, bet viņam jau bija viena laba īpašība, tas, ka viņš atradās tajā vietā, kur par bumbu, kur bumba lido, tur viņš vienmēr bija. Tā ir, manuprāt, ļoti svarīga un laba īpašība uzbrukuma spēlētājiem. Nu jā, bet ja skatāmies kopumā uz Latvijas izlases sniegumu, tad pirmais puslaiks vienkārši brīnišķīgs, otrais puslaiks tāds neīpaši. Bet es domāju, ka pret Moldovu viņa uztaisīs kārtīgi salūtu par visu šo kvalifikācijas ciklu, jo manuprāt, šis bija vakardien skatoties spēle, Antolis Kreipāns teica, ka šis ir otrais, viņaprāt, otrais labākais kvalifikācijas cikls Latvijai. Pirmais, protams, bija uz Euro 2004, kur Latvija, protams, kvalificējās fināla turnīram, un šis varētu būt otrais, jo izbraukumā uzvar par Izraelu 1-0, 2-2 ar Šveiti Rīgā, brīnišķīga spēle. Vispār, ja salīdzinām ar citiem varbūt sportveidiem, basketbolu un hokeju, tad manuprāt, ka futbols varbūt šobrīd ir tā kā pirmajā vietā ar šiem trim futbolu, ar šiem trīs sportveidiem.
Es Kreipānu kungam noteikti arī piekrītu. Un arī starp citu Aleksandrs Sarkovs pēc spēles atzina, ka galvenais tiesnesis pieļauja ļoti rūpīgi kļūdu piespriežot šo 11 m sodsitienu, jo, kā zināms, Sarkovs parasti nemēdz komentēt tiesnešu darbību, tad šoreiz viņš ir pateicis, ka ļoti bēdīgi, kad piešķīra šādu.
Es domāju, ka mēs arī nedaudz vēlāk raidījumās, īsmā sazināsimies ar Andri Rihartu, futbola skolas meta, Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu lē futbola eksperti, pajautāsim viņam, kā viņam likās šī spēle, bet kā Kaspars Gokšs teica intervijā, kad viegli ir vainot tiesnes.
Loģiski, ka tiesnes nevar tikai vainot, bet tas bija ļoti asa pagrieziens spēlē.
Tieši tā, un mēs esam sazinājušies ar Andri Hertu. Labvakar, Andri!
Labi!
Šodien, diemžēl, neiznāca izlūkt uzvaru par futbola klubu Daugavu. 1-1. Jūs komentārs par šodienas spēli?
Mums ir tā kā līdzīgi ar Latvijas izlases, bet mēs esam bišķiņ pagriezuši to situāciju otrādāk. Pirmais puslaiks mums katastrofāli neizdevās, bet otrajā puslaikā mēs pielikām agresitātā ātrumā un iesitām it kā arī tos ātros vārtus. To, ko mēs gribējām it kā spēles sākumā izdarīt, bet pietrūk bišķiņ spiedienu un augstasinības, lai mēs tos otrās vārtus arī iesitām.
Sastāvā nebija daudz pamatsastāvu spēlētāji. Ivars Gailas, Mārts un Mārts Savino, Kalvs Grāvērs, kur šie spēlētāji?
Ir citi pamatsastāvu spēlētāji. Tie, kas iziet 11 niekārt, jācīm redzot, arī ir pamatsastāvu spēlētāji šobrīd.
Un šodien uznāja, ka jums ir arī ieplānota pārbaldes spēle otrdien Ozolniekos. Nedaudz pasēt...
Ozolniekos?
Jā, tā man šodien teica.
Ne, Ozolniekos ne, mums būs mūsu paši stadionu Arkādijā.
Arkādijā, un kāds iemesls šai pārbaudes spēle, un pret ko tā būs?
Tā kā mums ir diezgan daudz spēlētāji, kas trenējās vienkārši, vajadzīgi spēļu praksi. Līdz ar to mēs teikt katru otru dienu mēģināsim arī kāds pārbaudes spēles veikt.
Un pret ko būs pirmā pārbaudes spēle?
Pirmā pārbaudes spēle būs pret futbola klubu Alberts. Vecais
Alberts. Tātad otrdien, un cikos ir šī spēle?
Otrdien 7. vakarā.
Otrdien 7. varat, dargie klausītāji, iet skatīties futbola skolas meta Latvijas universitātes. Vai jau var tā teikt rezervistu komandu, jā?
Jā, tiekam ir mazāk spēļu praksti, arī vairāk arī piedalīsies šajā spēlē.
Un nākamā spēle pirmajai komandai pret Liepājas Metalurgu otro komandu. Kā notiks gatavošanās šajā spēlē, jo, kā zināms, Liepāja nav no tiem vājākajiem pretiniekiem?
Gatavošanās notiks, kā jau pirms visām pārējām spēlēm, mērķtiecīgi un ar domu, protams, uzvarēt. Kā mums sanāks, to mēs redzēsim nākamā sestdienā.
Vai ir kāds spēlētājs, kurš nevarēs palīdzēt, vai tomēr visi ir ierindā?
Noteikti nevarēs palīdzēt Kārlis Kutāns.
Kāras Putāns, jā. Nu, jā. Nu, pieršamies nedaudz Latvijas izlasē, Latvija, Grieķija 2-5. Kā jums likās šī spēle? Kas notika? Kāds jūs iedoks par šo spēli?
Nu, kā es jau teicu, tāpat kā līdzīgi, kā mums šodien. Gan pirmajā puslaikā Latvijas izlasē daudz, kas izdevās, un viņi gūt divas lielisks vārds. Ir tevišķi mās. Un otrajā puslaikā kaut kādīgi ģertavēs laikam atlābinājās, un manuprāt, ka pietrūka tāda līdera, kas varētu to komandu tā kā piebremzēt, nomierināt un darīt, tiksim tā, savus tiešos pienākumus katru savā pozīcijā. Nu, īstais kapteins mums nebija uz laukumu, tas, man tā liekas, arī liels vārdu nospēlē.
Kā jūs kopumā vērtēt šo kvalifikācijas ciklu Latvijas izlasē?
Nu, kvalifikācijas cikls ir viennozīmīgi ļoti labs, ņemot vairāk, ka mēs esam gūši 16 vārdus, un tas nav maz. Tas tiešām nav maz, un līdz pirmspēdējā spēlē mēs cīnījāmies vēl par iekļūšanu fināla turnīrā, tā kā es domāju, ka kopumā šis atlases cikls, neskatoties, ka vēl nav nospēlēts visas spēles, ir ļoti veiksmīgs, un mūsu spēlētāji, ļoti lielu pieredzi, un es domāju, ka skatītājiem arī bija prieks skatīties, ka puiši spēlēm cīnās.
Un vēl viens jautājums par LMT virsīgu. Nākam sezēm būs interesanti cīņas starp Skonto un Liepājas Metlurgu. Sakiet, vai Skonto var uzvarēt Liepāju un sajaukt gaisa LMT virsīgā?
Skonto noteikti var uzvarēt. Viņa jau Liepāja vinnē 1-0. Un es domāju, ka Skonto viss izredzis, lai vinnētu arī čempionātu.
Nu, skaidrs. Paldies jums, Andrija, par interviju. Veiks jums spēlē pret Liepājas Metlurgu otro komandu. Un paldies.
Labi.
Tas bija Andris Rihards, futbola skolas Meta, Latvijas universitātes galvenais treneris un Raidi Molē, futbola eksperts. Un es vēl nedaudz iepazīstināšu ar pirmās līgas rezultātiem 8. Kārtas spēlē 11. Oktobrī. Tukums 2000 nospēlē nešķirt 0-0 ar futbola klubu Jūrmala. Liepājas Metlurgs 2 zaudēja futbola klubam jaunība ar 0-1. Tālāk futbola klubs Auda ar 5-0 sagrāva Preļu bērnu jaunatas sporta centru. Valmiera uzvarēja Jēkabpilē ar 2-1. Spartaks zaudējis Skonto 2 komandā ar 0-1. Jelgava bija pārāk 3-0 Kauguru PBLC komandu. Un, kā jau minēja, futbola skola Meta LU nospēja nešķiet 1-1 ar futbola klubu Daugava. Un turnīra tabulā tagad pirmajā vietā ir Jelgava ar 58 punktiem, otrajā vietā ir Liepājas Metlurgs 2 ar 53 punktiem, un trešā vietā jaunības futbolisti ar 51 punktu. Futbola skola Meta Latvijas universitāte atrodas 6. vietā ar 36 punktiem. Nākamā 24. kārta tiks izspēlēta 17. oktobrī divos dienā. Futbola skola Meta Latvijas universitāte un Metlurgs 2. Iepriekšējā spēlē 11. kārtā Liepājas Metlurgs gan uzvarēja ar 2-1, bet es domāju, ka nākamā sezēna varētu sagaidīt kādu patīkamu pārsteigumu no mūsējiem futbola skolas Meta Latvijas universitātes. Un Reinis jau man visu laiku māja roka, kad ir jāsāk runāt beidzot par pasaules futbolu. Reini, es dodu tev vārdu par pasaules futbolu.
Nu jā, šodien runājot par nedēļu aizdītajiem notikumiem pasaulē, pasaules futbolā, centrālā un principā arī vienīgā tēma ir 2010. Gada pasaules čempionāta kvalifikācijas spēles visā pasaulē, jo dēļ šī pārtraukuma regulāra čempionāta nav notikuši visā pasaulē. Un runājot par katru pasaules zonu atsevišķi, sāksim ar Eiropu. Un Eiropas zonā vakar tika aizdīts pirmspēdējās, jeb 9. Kārtas spēles. Pirmajā grupā vietu uz Dienvidu Āfrikas Republiku 2010. Gada vasarā rezervēja Dānijas valstsniedzība ar 1-0 savā laukumā uzvarot spēcīgo Zviedrijas izlasi. Citā pirmās grupas mačā ļoti svarīgi uzvaru izcīnīja Portugāle savās mājās ar 3-0 uzvarot Ungārs. Tādā veidā pakāpjoties uz otro pozīciju turnīra tabulā. Un šī uzvara Portugāļiem gandrīz nodrošina otro vietu grupā un vietu play-offos, jo pēdējā kārtā Portugāla tiksies ar Maltu, kas 9 spēļu laikā nav spējis gūt nevienus vārdus, iedomājies. Jābūt iš kaut kādai veiksmē, lai viens vārds iesist, bet viņai pat nav bijusi tik liela veiksme.
Starp citu, mums ir arī konkursa uzvarētājs, kurš ir ieguvis savā balvā 2 biļetes uz Latvijas Moldovas spēli, tas ir Māris. Māri, pareizi atbildi, tiešām bija Latvija gūs 16 vārds un tie ir 16 000 eiro kontā Aleksandra Starkova jauno talentu futbola skolā.
Un, ja matemātika man neviļ, tad sanāk, ka Malta nav gūvis vārdus 8100 minūtes. Tas par kaut ko liecina, man liekas. Labi, otrajā grupā, kur spēlē arī mūsu valstsvienība, vakar, arī vakar tika aizdīts trīs mači. Grupas līdera Šveica vakar ar 3-0 izbraukumā sasita Luksemburgas izlases. Divus vārdus šajā mačā guva aizsargs Filips Sanderos. Citā mačā Izraela savās mājās ar 3-1 uzveica grupas pastarīti Moldovas izlases. Un trešajā mačā, protams, spēlē mūsēji un diemžēl zaudēja ar 2-5. Un gribēju pateikt, jā, ka nākamā spēle ir 14. oktobrī, un es arī aicinu, kā jau mūsu viesa aicināja, visi ierasties tiešām uz Skonto stadionu, lai pateiktos un atbalstītu izlasi par šo lielisko maču, un sapcitu, biļetes uz šo maču arī ir pārdošanā.
Es domāju, ka izlasi uzsēsies kārtīgi uguņošanu un pilnīgi kārtīgi punktu uzi.
Jā, kā zināms, arī Māris ir lieliskā formā, un cerams, ka viņš turpinās gūt vārdus. Trešās grupas centrālajā mačā Bratislavā tikās Slovākijas un Slovenijas valstsvienības. Slovākijai bija brīnišķīga iespēja pieteikt sev pasaules čempionātam. Viņiem vajadzēja vismaz neizšķirt, bet tā vietā viņi zaudēja ar 0-2. Tāpēc šajā grupā pirmās vietas īpašniece izšķirsies pēdējā kārtā. Citā šīs grupas mačā Čehija ar savu skatītāju priekšā ar 2-0 uzveica Poliju. Pirmajā vietā ar 19 punktiem pagaidām atrodas Slovākija, otrajā ar 17 punktiem ir Slovēņi, bet trešajā ar 15 ir Čehija. Ceturtajā grupā norisinājās tās sauktais visas 9. Kārtas centrālais mačs, kurā savā starpā tikās Krievijas un Vācijas valstsvienības. Šajā mačā bija jānoskaidro, kurš tad ieņems pirmo vietu 4. Grupā. Ar 1-0 spēli uzvarēja Vācija, vienīgos vārdus spēlē guva Miroslavs Kloze. Vācija ar šo panākumu arī pieteica sev pasaules čempionāta fināla turnīram. Savukārt Krievija paliek otrajā vietā un tai vēl būs jācīnās play-offos. Atlikušajās šīs grupas spēlēs, vienā spēlē Somija ar 2-1 pieveica, ne divās, pieveica Velsu Somiju un Azerbaidžāna ar 2-0 uzveica Lihtenšteinu. Un Azerbaidžānai tā bija tikai pirmā uzvara visās 9 spēlēs. Tikmēr 5. Grupā tepat netālu Tallinā, Bosniju un Hercegovina nodrošināja sev otro vietu grupā uzvarot Igauņus ar 2-0. Otrā šīs grupas spēlē jau pasaules čempionātā sev vietu garantējas Spānija ar 2-1 izbraukumā uzvarēja Armēniju. Šajā grupā aiz borta paliek spēcīgā Turcijas izlase. Sastās grupas centrālais mačs norisinājās Ukrainā, kur Ukrainas izlase uzņēma Anglijas izlase. Anglija jau pirms šīs spēles bija garantējusi sev vietu nākamā gada pasaules čempionātā. Liels mačs pavērsiens notika jau spēles 13. Minūtē, kad pēc rūpes Ferdinanda kļūdas Miļevskis izgāja 1-1 ar vārdsargu, un lai viņš negūtu vārds Angļu vārdsargam Robertam Grīnam, nācās Miļevski nogās nopelnot savai komandai 11 metrus soda sitienu un sev sarkano plāksteri. Ševčenko gan nerealizēja šo soda sitienu, taču 16 minūtes vēlāk ar sitienu no aptuveni 19 metriem rezultātu atklāja Nazarenko. Un spēles rezultāts vairs arī nemainījās, un Ukraina uzvarēja ar 1-0 tādā veidā, gandrīz sev nodrošināt vietu play-offos, jo pēdējā kārtā viņam jātieks ar Andoru, kurai pašlaik nav izcīnīta arī neviena punkta, taču citā šīs grupas mačā vakar ar 4-0 Baltkrievija sagrāva Kazahstānas futbolists. Un izstāsts, ka šajā grupā negaidītais borta paliks Horvātijas izlase. Angļi tā kā droši negribot, bet uztaisīja nelielu atriebību Horvātijai, jo, kā zināms, uz kvalifikācijā uz 2008. Gada Eiropas čempionātu Horvāti pielika kāju priekšā Anglijai, lai viņi kvalificētos šim turnīram, jo izšķirošajā spēlē, kur Angļiem vajadzēja tikai neizšķirt savās mājās Wembley stadionā, Horvāti beigās izrāva uzvaru un Angļiem aizšķērsot ceļu uz Eiropas čempionātu.
Jūs deviem atdodas?
Nu jā, tieši tā, jo arī šajā grupā viņi tika ielozēti vienā grupā, Horvātija un Anglija abas reizes arī atriebās un ļoti sagrāva Horvātis. Jā. Un tikmēr vakar arī Serbija 7. Grupā jau var sākt kravāt mantas uz Dienvidāfriku, jo viņi vakar ar 5-0 savās mājās uzrot Rumāniju jau ir garantējusi sev vietu 2010. Gada pasaules čempionātā. Tikmēr šajā pašā grupā jau zinām arī otrās vietas īpašniece, un tā ir Francijas valstsvienība, kas vakar arī ar 5-0 savu skatītāju priekšā sagrāva Fersals. Francija var sākt jau gatavoties un noskaņoties play-off spēlēm pret kādas citas grupas otrās vietas īpašnieci. Savukārt, trešajā šīs grupas mačā mūsu dienvidu kaimiņu Lietuva ar 2-1 izbraukumā piekāpās Austrijas izlasei. Un Meksika, runājot par Dienvidu Āfrikas, nē, sanāju, Ziemeļa Āfrikas un Amerikas.
Tu gribēji teikt Dienvidu Amerikas
reģionu? Jā, saucās viņā Konkafi, jo tur ir arī Karību jūras
zonā.
Jā. Un Meksika pārliecinoši ar 4-1 uzveica Salvadoru trešajā vietā pagaidām atrodas Kostarika, kas vakar ar 4-1 sagrāva, ar 4-0 sagrāva Trinidadas un Tobago izlases. Un no Ziemeļamerikas zonas pagaidām ir kvalificējusies ASV un Meksikā pirmo divu vietas īpašnieks, bet trešās vietas īpašnieks vēl jānoskaidro. Un ceturtās vietas īpašnieks tiekās play-offos ar Dienvidamerikas piektās vietas īpašnieci.
Jā, par ASV un Meksiku nebija nekāda pārsteiguma, bet, nu, Reini, man, diemžēl, tev ir jāpārtrauc, jo mūsu raidījums ir tūlīt jau beigsies. Reini, kāds vārds, ko tu gribi vēlēs pateikt?
Es vēl teiktu, ka veicot kopsavilkumu, kas kopā 2010. Gada pasaules čempionātā fināla turnīrā pagaidām ir jau kvalificējušās 19 komandas, un no Eiropas tā ir Nīderlanda, Anglija, Spānija, Vācija, Dānija, Serbija un Itālija, no Dienvidamerikas Paragvaja, Brazīlija, Čīle, no Ziemeļamerikas ASV, Meksika, Āfrikas, Dienvidāfrikas Republika, Gana un Kodivuāra, un no Āzijas tās ir Japāna, Austrālija, Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja.
Nu, izklausās, būs diezgan interesants pasaules čempionāts.
Ja godīgi, tad es jau nevaru viņu sagaidīt.
Tieši tā es arī. Un uz šīs patīkamās notes mums, diemžēl, ir jābeidz mūsu raidījums. Un man jāsaka, ka jums ir uzredzēšanas. Paldies, ka klausījāties, ka bijāt mums. Un līdz nākamai svētdienai. Un ejiet obligāti trešdien uz Skonto stadionu Latvija-Moldova.
Tiekamies Skonto stadionā.
Tiekamies Skonto stadionā.
Uzredzēšanas.
Tā.
Radio Naba 93,1 FM Pagriez pasauli!